Milí priatelia, minulý týždeň sme vám v rámci našej pravidelnej rubriky priniesli rozhovor s pátrom Petrom Dubovským, profesorom na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Priblížil nám v ňom svoju nedávnu cestu do Iránu. Objasnil nám dôvod svojej cesty, spoločenskú, kultúrnu a náboženskú situáciu v krajine. Dnes nám povie niečo o svojich pocitoch, ktoré mal pri návšteve mešity a umožní nám nahliadnúť i do samotného Koránu, z ktorého vychádza celé islamské náboženstvo. Peter, ty si v Iráne navštívil i niekoľko mešít. Ako to vyzeralo vo vnútri? Aký pocit si mal vlastne z tejto návštevy? A ako by si nám priblížil tento priestor?
Moslimské priestory sú veľmi zvláštne a hlavne v Iráne. Niektoré tie mešity, ktoré sme navštívili, boli veľmi krásne, ale nevždy to zodpovedalo, by som povedal, nášmu vkusu. Bolo tam veľmi veľa zrkadiel, svetla a svetielok a podobných kryštálových lustrov a podobne, čo vyvolalo taký veľmi zvláštny dojem. A na druhej strane človek tam videl veľa ľudí, ktorí sa modlili a práve na týchto veľkých stretnutiach modlitebných oni sú rozdelení na dve časti, muži a ženy. A prvá časť tohto stretnutia je recitovanie modlitieb s prostráciou, s úklonmi a potom nasleduje niečo, čo by sme mohli nazvať homíliou. A väčšinou sa jedná o politický komentár k udalostiam minulého týždňa.
Dala by sa urobiť istá paralela s naším sakrálnym priestorom?
Určitým spôsobom sa dá urobiť, ale ja by som si dovolil povedať, že posvetnosť, ktorá sa vnímala v týchto mešitách, bola mnohokrát väčšia než v našich chrámoch, lebo naše chrámy mnohokrát sa premenili na veľké múzea. Turisti tam chodia v našich chrámoch bez problémov. Niečo podobné ťažko vidno v týchto veľkých mešitách. Ak sa jedná o nejaké turistické miesto, tak vidno, že sú tam turisti, ale keď sa príde do jadra tej mešity, kde napríklad je nejaká hrobka alebo pamätník niekoho, tak vidno, že to je posvätné miesto.
A ako cudzinec si mohol bez ťažkosti vkročiť do mešity, aj keď z tvojho správania muselo byť jasné, že nie si moslim?
Hej, vkročiť som mohol. A samozrejme musel som dávať pozor, aby som nenarúšal ich zvyky. To znamená, človek si musí vyzuť topánky, musí vojsť do mešity bosy a nemôže vojsť do časti, ktorá je vyhradená ženám.
Mali ste možnosť rozprávať sa s nejakými príslušníkmi islamského náboženstva po skončení modlitbového stretnutia v mešite?
Raz sa nám pri jednej návšteve mešite sa nám prihovoril jeden mladík, ktorý hovoril veľmi krásnou angličtinou, tak sme mohli tak lepšie porozprávať. No a to, čo bolo zaujímavé, tak nám rozprával o význame a o hodnote Koránu. Jeho argument bol veľmi zaujímavý, že Korán ako taký v podstate predstavuje tretiu rovinu náboženstva. Prvá rovina bolo židovstvo, druhá rovina bola kresťanstvo. Až Korán dokázal prekonať tie problémy, ktoré obsahuje Biblia, a či už starý alebo nový zákon. Podľa neho v Koráne sa nenachádzalo žiadne protirečenie. Korán bol dokonalá kniha, nadiktovaná samotným Bohom a preto všetko to, čo sa tam nachádza, musí byť pravdivé a nie tam žiadneho protirečenia. A v tomto zmysle mi to veľmi pripomínalo postavenie Svätého písma v katolíckej cirkvi na začiatku 20. storočia, kde podobné problémy ako štúdium Koránu sme mali aj my. Napríklad otázka, mohol Mojžiš nenapísať Pentateuch, prvých 5 kníh Mojžišových? Počas prvých 20. rokov 20. storočia ktokoľvek by povedal, že Mojžiš nie je priamým autorom, tak mu za to hrozila exkomunikácia. Podobne aj snaha prvých exegetov 20. storočia bolo ukázať, že v Biblii všetko sedí, že tam nie je protirečenia. A sme potrebovali 80 rokov, 90 rokov vedeckých výskumov, keď sa ukázalo, že protirečenia, ktoré sa nachádzajú v Biblii, vlastne neznehodnocujú Bibliu, ale poukazujú na omnoho väčšiu a hlbšiu pravdu, ktorá je v nej.
Myslím, že človek nemusí byť veľkým odborníkom na Korán, aby zistil, že obsahuje protichodné tvrdenia.
Zaujímavé bolo napríklad, jeden z mojich priateľov sa rozprával s ním a pri jednej diskusii sa nadhodila otázka, Ježiš Kristus je uznávaný ako najväčší prorok v Koráne. Avšak podľa Koránu Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych. A tak sa snažil tá katolická stránka ukázať v diskusii, že naozaj, ak toto je pravda, že je najväčší prorok, tak vlastne bol aj najväčší pokrytec, lebo on hlásal, že vstane z mŕtvych. A vtedy bola veľmi zaujímavá odpoveď a reakcia tohto mladého moslima, ktorý hovoril, že nie, to nemôže byť. Lebo Korán povedal, že Ježiš je spravodlivý a je to jeden z najväčších prorokov. Tak nemohol byť v žiadnom prípade pokrytec.
To, čo je v Koráne, je teda pre moslimov niečo nedotknutelné. Existujú teda nejaké vedecké výskumy tohto spisu?
Aj v súčasnosti v štúdiu Koránu alebo Kuránu, ako sa to nazýva dnes, a ako sa to nazýva po arabsky, tak je viacero smerov. Jeden je tradičný a mohli by sme ho nazvať fundamentalistický smer, ktorý berie Korán presne tak, ako je. To znamená, je to slovo Božie, každé slovo je inšpirované samotným Bohom a nie je možné diskutovať alebo vysvetľovať Korán. Na druhej strane v islame sa začínajú objavovať nové tendencie interpretácie Koránu. Napríklad začali sa odhalovať, že ktoré vrstvy Koránu sú napísané v tzv. Fáze Mekky a ktoré sú napísané vo štádiu Mediny. Čiže už sa urobili určité historické a diachronné štúdia Koránu. Ďalej sa snažia ukázať, že existujú v Koráne tzv. Izraeliat. To znamená časti, ktoré sú inšpirované starým zákonom a sú prebrané a interpretované z tohto starého zákona. Teraz otázka je, ktoré časti boli vybrané, ktoré neboli vybrané, prečo boli vybrané, ako interpretovali a podľa akého kľúču a v ktorom štádiu interpretovali. A tým vlastne sa snažia vytvoriť určité historické a sociologické pozadie Koránu. No a posledné štúdium, posledné smery výskumu v Koráne, ktoré sa snažia robiť niektorí egyptskí vedci. Snažia sa rozoznať niečo, čo my nazývame literárne žánre v Koráne. Že rozoznať, toto je modlitba, toto je naratívna časť, toto je rozprávanie, toto je história a tak ďalej.
S akými postojmi zo strany moslimov sa stretáva toto vedecké skúmanie Koránu?
Žiaľ, mnohí z týchto vedcov a odborníkov sú zakázaní v ich krajinách, museli odísť, niektorí žijú v Nemecku, niektorí žijú vo Francúzsku a sa nemôžu vrátiť do svojich krajín.
Ako by si vlastne interpretoval tento fenomén? Ide o obavu z vedeckého skúmania Koránu, ktoré by mohlo vyniesť na svetlo nejaké nežiaduce skutočnosti, alebo prečo tento strach?
Ja by som to nenazval strachom, je to skôr bázeň a úcta voči posvetnému textu. Ak Korán podľa moslimského náboženstva je inšpirovaný Bohom a je diktovaný Bohom, tak každé vysvetľovanie z tohto pohľadu je vlastne zneúctenie Koránu.